Балкан рано! Ти базлевиц проспио на чаробни прах, лунго бонго лалир, да постану сретни и задовольни. И дай, молим те, она još jedan opolo gogolo rivir, da dozove pameti omamljene.
Ali deda Mraze, to je za odrasle!
To je poklon djeci Balkana, to su tražili! Ho, 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 ho! Vozi, Rudolfe!
Neka nam je sretna nova 2021. godina i uzdravlje. Živjeli! Iako je i mimo pojave koronavirusa prošla godina bila veoma teška i komplikovana, možemo da izvučemo barem jednu dobru vijest za čovečanstvo, a to je da nam je nauka podarila vakcinu protiv ove pošasti koja je blokirala život na zemlji. I živjela nauka, hvala joj. A mi hajde da u ovoj godini damo svoj maksimum, pa da sebi i drugima učinimo to da nam svaki dan bude lakši i ljepši, a svi to možemo. Uloge u ovom ZIP-u, Nevena Bogdanović, Predrag Tomović i Leila Omeregić-Ćatić, to jest ja, a u ovom novogodišnjem podcastu imam punomoć da zastupam našu ekipicu. Zavirujemo ispod površine, evo već pola godine, a tamo čuda 300, uglavnom problematičnih, ali izronimo živi i uvijek s prijedlogom za rješenje problema. Na neke naše podcaste podsjetit ćemo u ovom novogodišnjem. Prvi je počeo korona balom pod maskama, bili smo zbunjeni novim načinom života, plesali smo opasan ples i još plešemo, ali nešto naviknuti na postojeće stanje. Tada je to izgledalo otprilike ovako.
Pa i nije tako loše ovo podanje ispod maske. Mislim, može čovjek da zjeva, može čovjek da priča sam sa sobom, bori i čuvcu, niko ne konta da ti pričaš sam sa sobom. Možda i konta, možda misle da je lijepo što je kuklo. Mogu da pravim face, kao što radim ono sam sa sobom ispred ogledala, jel? Izvrćeš oči, plaziš jezik.
Uvlačim jezik i ulazim u prodavnicu. Iz džepa vadim bočicu alkohola, prsnem ruke, šteku, svaku ambalažu da niko ne vidi, a vidi. Virkamo jedni druge, neke oči su uplašene, neke zaziru, neke se smješkaju. Zaobilazimo se u pristojnom širem luku koji dozvoljava prostor. Opasan ples, dakle plešemo sa koronavirusom, ali koraci nisu teški. Pazi, lagani okret glave u stranu zatvorenih usta i bez udaha, bez naglih pokreta i strogo odvajanje od figure koja korača ka tebi. Ali se ne smije ostaviti utisak izbjegavanja i krutosti. Gledaj, gibanje je elegantno, ono kao fleksibilnost koja liči na kretanje mačke. Jednostavni koraci, naprijed natrag, lagani trzaj glavom, figuru preko puta vas gledate odlučno, ali sa izvinjenjem. Očekujete razumijevanje i koliko god vas pogled nosi, bježite. Zato tražim pomoć Sandre Muratović, psihologa.
Ako se ovo nastavi, hoćemo li se početi bojati jedni drugih?
Možda, sad se gledam ono kao da se bojimo jedne druge. Ne znam šta bi rekla, vrlo interesantno pitanje, stvarno ne znam. Ako se, ne znam, moguće.
Dobro, ostavit ćemo to recimo za jedan razgovor sljedeće godine u isto vrijeme.
Nadam se da neće.
Da se to neće dogoditi. Ja.
Mislim da se možemo svi adaptirati na ovu situaciju. Jeste nova, jeste strašna, jeste bila neočekivana, jel ne znamo kako će ići, ali ćemo, nadam se, kroz ovo naučiti da živimo sa neizvjesnosti, da naučimo da puštamo stvari na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno. To su vrlo bitne vještine koje, nažalost, se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo. I da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno.
Ipak čini se da smo izašli na kraj s tim strahom i samo smo shvatili da se od virusa možemo odbraniti držanjem fizičke distance i nošenjem maske. Ima i onih koji se inate, a krizni štabovi u međuvremenu su nedosljedni i nerijetko donose nelogične mjere koje zbunjuju ljude. Uglavnom, Nevena je prvo išla u bioskop, a potom i u COVID patrolu.
Nakon vanrednog stanja, popuštanja mjera pa ponovnog zaoštravanja, više nismo znali šta je otvoreno, koje je radno vrijeme i kako se ponašati. Pa je i odlazak u bioskop ličio na prelazak nivoa u igrici Super Mario.
Jednu kartu za film Otac sad u 15.09.
Mala je sala 9 redova, hoćete neki peti red u sredini ili osmi sa strane?
Peti u sredini. Je li ima guže?
Ne.
Jeste i vi jedva čekali da se otvori bioskop?
Naravno.
A šta ste radili ovih 6 mjeseci?
Pa ništa, svako imao neke svoje obaveze. Ja sam na primjer završio vožnju i dao neke ispite i tako. Još nešto za vas?
Ništa više, hvala ti. O čemu ja sad razmišljam, to je da li da kupim grickalice i soft za filmsku projekciju ili ne. Ljudi oko mene su kupovali, a ja se dvoumim, prosto ne znam kako ću da jedem ako sam obavezna da sve vrijeme filma nosim masku.
I tako se i ja zajedno sa ostalim građanima svakog dana i dalje pitam. Kad je šta obavezno, pa proveravam vesti, šta je rekao krizni štab, šta kaže vlada, koje mere preporučuju stručnjaci koji se ne slažu sa politikom zdravstvenih vlasti i onda dođem i do pitanja ko nadgleda kršenje mera i kolike su kazne. U oktobru, kada je pandemija ponovo uzela maha, u sred centra Beograda proveravala sam ko nosi maske i krenula u COVID patrolu.
Knez Mihajlovoj ulici još jedna uobičajena slika, nastup uličnih umetnika. Ono što bi međutim trebalo da bude uobičajeno jeste da građani u ovako velikoj gužvi nose maske, međutim slika je u ovom momentu nešto drugačija. Većina građana koji su ovdje i koji su se okupili da gledaju nastup uličnih umetnika nema maske.
Srećem dvojicu prodavaca hrane bez maske i počinju opravdanja.
Nosi kako nosi.
Dobro, ali je na bradi.
Na bradi, da kad iđu mušterija stavi masku.
A mušterije nose masku?
Većinom da.
Prodajete hranu, zašto ne nosite masku?
Nosim masku, kako ne nosim?
Pa evo sad je nemate.
Pa nemam što da radim, hajde da ubim. Vidi, svaki nema. Nema tako da budite malo.
Pa vidim da ni građani nemaju. Da li neko pa ne proverava to? Jel vam prilaze komunalni policajci i sanitarni inspektori?
Pa ne drži ni jedan maske na polje.
Međutim, maske ne nosi ni patrola komunalne policije koju sam srela u sred Knez Mihajlove.
Radio Slobodna Evropa, ja se izvinjavam, zašto komunalna policija ne nosi maske?
Zato što je preporuka, napravili smo kod grupa i mi smo zatvoreno prostor.
I odoše.
I dok Nevena i ja u to vrijeme malo izletimo do grada da napravimo poneki razgovor i venemo od čežnje za morem, Peđi je čas posla skoknuti do Budve i naravno da smo bile ljubomorne ko ne bi bio. No i tamo je isti problem, korona je stigla, stanje nije dobro i turizam je pred bankrotom. Ipak more je u najtežim trenucima lijek, osjetit ćete i sami taj ambijent.
Evo me u Budvi, kod zidina starog grada, preko puta hotela Mogren. Nevjerovatna slika, zaista gotovo da je ovaj plato potpuno prazan. Čini se da je Budva ovog septembra grad koji definitivno pripada Budvanima, budući da ostalih nema. Nema stranih turista ni približno koliko ih je bilo u isto vrijeme prošle godine. To se može vidjeti golim okom.
Ja sam Alex.
Alex, odakle si?
Ja sam iz Rusije.
Pa otkud Budva?
Ja živim tu oko 5 godina. Svi vam prošlu godinu silu u restorane, ali sad nema posla, samo kao ulični svireć.
I kako ti izgleda to? Koliko su ljudi zapravo darežljivi, koliko imaju senzibilitet za muziku koju ti sviraš i da li možeš da zaradiš nešto?
Imam još, ne znam kako.
Drugi posao.
Jeste, nešto na internetu, prodajem tabulature, ponekad imam neke časove.
A recimo šta sviraš?
Sviram svi silove. Ja volim samo melodičnu muziku. I klasiku, i jazz, i evergreen.
Znači, 5 godina živiš u Budvi. Da li ti je ova sezona, ova godina, ovo ljeto neobičnije u odnosu na prethodna zbog koronavirusa? Da li je manje ljudi?
Mnogo manje.
Mnogo manje. Šta to znači u smislu tvog posla? Dakle, ostao si bez jednog posla u restoranu, vjerovatno iz razloga što je manje gostiju, manje turista. Da li očekuješ da ćeš do kraja sezone, ajde kažem, nešto zaraditi za sebe i da imaš neki skroman budžet za zimu, što bi rekli?
Sad sviram više za svoju dušu, tako.
Dobro. Hvala ti puno, Alex.
A ovo je novogodišnje izdanje ZIP-a, podsjećamo na neke ranije naše teme i ne zaboravite da radimo od kuće, pa samo kratko da podsjetim kako to izgleda. Rad od kuće bez cenzure. On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima, te da se još uvijek, Zoka uradi nešto s njim, molim te, s Bepom, cvili mi ovdje. Moramo ovaj prilog za 3 napraviti. E, aj sad samo zatvori.
Šuti.
Aj, Beppo, Beppo, ne!
Rad od kuće, primijetili ste, ima svoj poseban ambijent i uslove koji se u finalnom produktu ne osjete.
Dakle, rad od kuće definitivno pruža meni lično mnogo više fleksibilnosti u smislu organizacije dnevnih stvari na koje moram da odgovorim. U svakom slučaju, izvini, ja mogu te samo nazvati, imam neki poziv, sad moram se javiti na ovo, izvini, molim te.
Može, može, važi.
Javim se da se... Ništa, gdje smo stali, dakle...
Iz kreveta skačem, umivam se, perem zube, pa doručak s nogu. Otvaram sad laptop, pored njega kafa. Evo vrijeme za sastanak. Biznis Skype upravo mi zvoni. Beppo na mačku laje, sad mikrofon gasim. Okuplja se porodica i svi u pidžami. Doručku je red. A onda slijedi. Dobar dan, može li izjava? Može li na Viber? Ugasi TV. Mogla bi Pavlaku vratiti u frižider. Sinu u sobu upadam ja. Ostavi gitaru. 10 minuta tišine. Muž dobacuje, treba mi snimač za pola sata, imam intervju. Dobro, ja ću brzo. Imam tužilaštvo. Muziku sad gasi. Šta ćemo za ručak? Da naručimo nešto. Ja ne mogu gluten. Ja bih neko meso. Neko zvoni. Ko će otvoriti? Ja ne mogu, pratim pres. Ja vodim radionicu na Zoomu. Ja sam na online nastavi. Gasi sve. Nastaje tajac. Kućom vlada mir. Kugluhoj sobi. Poglavlje drugo. Emisiju snimam. Udahnem da počnem. Iz bašta u glas čopor pasala je. Dosta svađe, smirite se. Čekam da se smire. Ima jedan s motorkom što pili drva svaki dan. Ne znam u lokaciju. Za ručak se smiri, no neredovno jede. Udahnem da krenem, emisiju da snimim, ali sad je vrijeme za molitve razne. Mu jezim prvo s obližnjem udare, iza njega drugi, treći kreće i crkvena zvona pridruže sa njima u duhovnom skladu. Ovdje se sreću istok i zapad. Pišem, snimam, poliram, čistim, montiram, češljam, šaljem rokove da stignem. Stigla! Za to vrijeme, zapravo već duže vremena, teoretičari zavjere ne jenjavaju. Ima ih svuda na svijetu, pa Balkan po tom pitanju i nije specifikum. Jedan od mojih podcasta govorio je o vakcinama, odnosno antivakserima, pa ćemo pored ostalog čuti šta im poručuju Tijana Cvjetičanin iz portala Raskrinkavanje i imunolog Jasenko Karamehić, a uhvatili smo se i u kolo s vakcinom.
Nekako je najstarija dezinformacija je ona o navodnom čipovanju putem vakcina. To je nešto što ovi internet, takozvani istraživači, znaju već dugo, da ćemo biti čipovani putem vakcine, što je pod jedan fizički nemoguće, a ono da ne govorimo o tome koliko je besmisleno.
Kruženje čipa u prirodi.
Ja sam imunolog sa 40 godina iskustva i ovdje i u svijetu najrazvijenijim zemljama sam živio. Radio steku neku reputaciju da trebam nekom odgovarat koji nema nijedne činjenice kontra. Mene oni uopšte ne interesuju. Reći vam i zašto. Je vama, gospodin, normalno da kad se ispituje virus i pravi vakcina, da vi uzmete 100, 1000 ili milioniti dio virusa i aktivira, znači osobi mrtav. Samo dovoljno aktivan onoliki koliki da se tu senzibilizira naš organizam da stvori imunoglobuline protiv tih antitijela. I oni se toga boje, to je bila opasnost, a ne boje se kompletnog virusa koji je ovakav kakav je poharo cijeli svijet. To je pravi virus ubica.
A danas ćemo kroz narodne plesove i igru da rastjeramo zle duhove u kolu kao začaranom krugu. Prvo se plavimo u lesavi, ruke su na bokovima, njišemo se u kukovima lijevo-desno i mislimo šta bismo za ručak. Odjednom, ispred tebe čovjek s vakcinom. Zauzimaš oštriji stav i poskočiš par puta. Hop, hop. Bježiš u krug da mu se zamanta. Vani čeka ekipa koja radi sistematske preglede i vakcinacije. Zakuhava se. Gledaš lijevo, desno, napeto je. Bježiš koliko te noge nose. Staneš i pomisliš, od čega li ja bježim?
Fermaj Linđo, dobro je bilo!
Okreneš se i za tebe nema nikoga.
I još jedno! Bježi okolo!
I li se možemo jednostavno vakcinisati?
Ako sam preživio BCG, preživjet ću i ovo.
Ostalom svjedoci smo koliko je bolesti ljudskih iskorijenjeno zahvaljujući vakcinu. I u to doba je bilo koji su govorili, ma kakva vakcina, to je priča, to je zavjera, to je ovo, to je ono. U zadnje vrijeme vidimo i da je redovno vakcinisanje ima otpora kod stanovništva. I što se dešava? Dešavaju se opet dječje bolesti. Struka je struka ipak. Mi ćemo svi biti podložni, ne znam, utjecajem ovoga, utjecajem onoga. Struka je struka.
U međuvremenu broj oboljelih od koronavirusa raste, svima trebaju vakcine i odgovorno ponašanje, a najmanje inačenje i kovanje kojekakvih lažnih priča, jer pate i oboljeli i medicinski radnici i cijeli zdravstveni sistemi. Gužve su po bolnicama i ambulantama, ljudi čekaju satima. Nevena je razgovarala sa nekima od njih.
Sa porastom broja oboljelih u Srbiji rasli su i redovi ispred ambulanti i bolnica. Više hiljada zaraženih svakoga dana postali su samo broj u vestima i statistikama. U stvarnosti to su ljudi sa imenima, porodice, poslovima, različitim simptomima korone i različitim iskustvima sa čekanjem u dugim redovima. Slavica, Ana i Aleksandar podijelili su sa mnom svoje priče. Prva stanica za sve njih bila je COVID ambulanta, gde se na red čekalo i do 17 sati.
Preko noći oko 10 sati uveče sam otišla. Bila sam primljena, ali sam jako dugo čekala na polju i što je to jako strašno što ljudi čekaju na, sa tom temperaturom visokom i u tim uslovima, mislim, stvarno nema smisla da tako ljudi čekaju s temperaturama u šator, to je jako loše organizovano.
Čekala sam 3,5 sata ispred COVID ambulante, red je bio ogroman, 3,5 sata na nogama, po temperaturom je bilo baš naporno i da sam odustala i nisam htjela ponovo da pokušavam narednog dana. Mislim, razumem da su i gužve i verovatno je to da može brže i što bi brže, ali sam skontala isto da ako uđe dvoje ljudi, na primjer, da jedan izađe posle sat vremena ili sat i po vremena i to jako sporo ide.
To je ulazi po 10, 5, 2, 3, to se nije znalo bukvalno ko pije, ko plaće. Ja sam ujutru bio, došao sam 8, 9, rekli su mi, dođite za 2 sata gužve, ali su mi upisali taj neki spisak. Ja sam došao posle 2 sata, rekli su dođite za sat. Ja sam opet došao, ja sam 3-4 puta bio da bi tek u jedan ujutru ušao u tu proceduru da me prime. Znači, bukvalno haos vlada, tu 300-400 ljudi bili na neki od u kući, vraćaju se, ogromna guža, ljudi sede po klupama, jedni do drugih nabijeni, nema nikakvog ni rastojanja.
A onda je Peđa ponovo izašao iz kuće, malo dalje od Podgorice, ali ovoga puta ne na jug, nego na sjever, do Žabljaka,
gdje smo upoznali Miloša, planinara, ekološkog aktivistu, avanturistu, poliglotu. Kaže da je privilegovan što živi u srcu nacionalnog parka Durmitor, što pohodi vrhove te planine i kupa se u njenim jezerima.
A recimo, Miloša, mi smo neđe krenuli. Ja pojma nemam gdje smo krenuli, pa ćeš ti da mi kažeš gdje smo krenuli.
Pa, evo, upravo smo na putu koji smo ka Crnom jezeru. Opa, to je bukvalno 200 metara. Tako da, tamo ćemo imati priliku.
Šta ćeš tamo da uradiš? Baš me zanima šta ćemo, vjerojatno ćemo prošetati, ali čini mi se da si spremio iznenađenje.
Naravno, na primjer, mnogi ljudi mogu da gledaju prirodu i da ne vide šta sve ona nudi. Na primjer, mi iako je novembar, iako je hladno, ukoliko imamo dovoljno zdravo i jako tijelo, možemo i da plivamo u njemu. I zašto
ne? Nećeš valjde.
Naravno da hoću. Čisto da biti jedan sa prirodom, to znači biti sa njom u svim godišnjim dobima i da nam ona da benefite koje ne možemo dobiti u gradu. Naprimjer, sama ta hladna voda može da učini više za čovjekovo tijelo, a onda i za njegovo lice i za ljepotu. I jednostavno, ljepše je 30 minuta otplivati u hladnoj vodi nego svi saloni ljepote koji postoje za svijetu da ih posjetite.
Vjerovatno da mnogi od nas misle da su za ljepotu potrebni novac i dobar plastični hirurg. Miloš ipak kao beauty treatment praktikuje kupanje u ledenim vodama Crnog jezera.
Približavamo se ponti sa koje će Miloš, vjerovali ili ne, da zapliva u Crno jezero. Ne smijem ni da pitam koja je temperatura vode u jezeru.
5 stupeni sada, ako bude toliko bit ću zadovoljni.
5 stupeni. I ti uopšte nemaš neku vrstu zazora, straha, nelagode, što ćeš prosto da za par trenutaka uđeš u tako hladnu vodu?
Pa, mislim da sve te nelagodnosti su samo produkt našeg umu. I ako nešto hladno, samo možete reći, nije hladno. Jedan put, više nije hladno.
Hoćeš da kažeš?
Sve stvar
uma. Da je kontrola uma ključ.
Naravno.
Ja mislim iskreno da meni ne bi pomoglo.
Svako me bi.
Hajde da se spustimo do vode, da ja ovako... O, o majku mila. Ne da je hladna, nego boli kako je hladna. Koliko je spoljna temperatura po tebi sad?
Pa ima jedno 7 stepeni sigurno.
7 stepeni na polju, 5 stepeni u vodi, što znači da će, da ću morati da ti asistiram čim izađeš da te ugrijem. Ponijeli smo i peškir.
Ako izađe.
Nadam se da ćeš izaći jer... U suprotnom, ne želim ni da pomislim šta bi se desilo.
3, 2...
Miloše, preživio si.
Pa naravno.
Kakav je osjećaj bio zapravo?
Pa adrenalin je uvijek lijep. I ako hoćete da smršate, ovakve aktivnosti su najbolje, jer baš stimulišu gorenje kalorija. Žao mi je samo što nisam mogao još dalje da otpivam, jer moramo da završimo naš intervju.
I dok je Peđa skoknuo na planinu pomalo čistog zraka, ja sam napravila hit zimnicu. Od novembra je Sarajevo, ali i brojni drugi gradovi naše regije potpuno zagađeno, zrak nezdrav, nerijetko i opasan za zdravlje. U mikser sam stavila malo sevdaha i malo smoga i pripravila sarajevski hit sezone jesen-zima Smog Sevdah Song.
Hodam gradom podo Trebevića, nigdje grada ni četiri mladića, oči imam, a ne vidim svijeta, što kraj mene po ulici šeta. Smoga magli ko vida skupa, od straha mi majko srce lupa. Bosanski milonac u plućima šišti, epizoda uzbune, ko da čujem vrišti. Indeks zraka kvalitete 400 i bježi, mandal penđer i bagla me steži. Men se čini opet prvi smo u svijetu, vlast nam dobro naloži, ovu kvalitetu.
Nevena je posjetila i Skupštinu Srbije i to kada su se usvajale izmjene zakona o vakcinaciji i evo kako se provela.
Radim slobodno Evropa, kako ocjenjujete sadašnji rad parlamenta?
Ovo pitanje postavila sam poslanicima vladajuće većine u Skupštini Srbije. Više od 20 poslanika prolazilo je pored mene po izlasku iz skupštinske sale, ali se na pitanje niko nije osvrnuo. Možda bi građanima sa strane delovalo da je izveštavanje iz Skupštine glamurazan posao, a u realnosti to ovako izgleda. Sedite u skupštinskom holu, na ekranima se prati zasedanje u sali.
Predsednik Vučić sa vladom Republike Srbije, sa kojom se bori svih prethodnih meseci, danas je obezbedio preko 1.800.000 vakcina.
Svedoci smo odgovornog vođenja države na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
I hvala ljudima koji se na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem bore za ekonomiju ove zemlje.
Dugujemo veliku zahvalnost našem predsedniku.
Preskonferencije u ovom sazivu su retke i vi čekate da Ivica Dačić odredi pauzu pa da ulovite sagovornika. Do tada šaljete poruke. Dobar dan, Radio Slobodna Evropa, snimamo podcast Kako radi parlament. Možemo li da dobijemo izjavu? Poruka poslata na 126 brojeva poslanika vladajuće većine. Pristaje samo poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormas.
Slabo su raspoloženi da sa medijima pričaju mlađi poslanici.
Mlađi poslanici, pustite ih malo. Pustite ih malo, treba da se uhodaju.
Pa smeju da pričaju, im date.
Naravno da smeju da pri...
pričaju, ali neka ih malo. Ja kad sam ušao u skupštinu, ja sam bio mutava mečka u odnosu na ovo danas.
Što se bosansko-hercegovačke politike, a samim tim i društva tiče, priča u ovih 25 godina od potpisivanja Daytona je preduga i prekomplikovana, pa ću je zipovati. Čujmo šta je rekao sociolog i politički analitičar Esad Bajtel, a potom i kratak opis moje domovine.
Prije svega, Bosna i Hercegovina nema društva. Ako je društvo neka socijalna cjelina, koherentna, uravnotežena, onda mi to nemamo. I zaista nemamo, to je neka skupina od 2-3 miliona ljudi koja je popucala po etno i klero šavovima, koji se uzajamno ne podnose i ponašaju se po onoj metafori rogova u vreći. U tom smislu mi smo jedna razbijena ne država, jer to tako hoće oni koji nemaju ni svijesti, ni morala, ni osjećaja za moderno vrijeme u kome živimo, dakle, pa i zanimaju prošlost i podjele, i hoće to oni koji njima služe.
Moja zemlja ima plavo nebo, ima i sivo također. Moja zemlja ima potok, više njih. Ima i zeku i potočiće, livade rosne i olimpijske i nalimpijske planine, ne zna se koja je ljepša. A tek rijeke kakve ima. U mojoj zemlji ovce imaju slobodu, niko ih ne čuva. A ima ovaca, izbrojati ih ne možeš. Ima moja zemlja i društvo, ima ljude, puno ljudi. Ali kako nam je brdovita, a mi na sve strane dovikujemo se s brda na brdo, hej, svi u glas, pa se ne razumijemo i ne čujemo. Odokativno nako ima nas i. Moja zemlja ima i kafane, ima kafanu, idu dani, a ima i onu, svak svoje zna. Ima moja zemlja još svašta nešto nenapisivo je, ima eto državu neopisivu, stvarno jest.
Vidim nešto se žitom zlate.
Onda dođu migranti, a bosansko-hercegovačke vlasti žive ne znaju ni šta će s nama. Ne odgovara se na njihove osnovne ljudske potrebe, mnogo njih bez smještaja, zdravstva, hrane, vode, higijene, bez ičega. Došla je zima i skoro humanitarna katastrofa jer BH vlasti nisu u stanju da se dogovore, a granice evropskih zemalja prema kojima su krenuli su im zatvorene.
Evropska unija je ostavila Bosnu i Hercegovinu u vrlo teškoj situaciji. Ovo je nefunkcionalna zemlja kojom upravljaju političari koji i upitno je koliko zaista znaju i mogu raditi prema zakonu i prema onom što bi trebali da rade u ovom trenutku. Jednostavno mislim da je cijela deklaracija o ljudskim pravima nestala u ovim trenucima kada je ova grupa u pitanju. Ali ono što je najvažnije, a na što Bosna i Hercegovina apsolutno ne može uticati, to je stvar u rukama Evropske unije, je otvoriti granice i pustiti slobodan protok ljudi da žive onako kako zaslužuju, kao ljudi.
To je rekla Nidžara Ahmetašević, urednica magazina Kosovo 2.0 Zero, koja se godinama bavi pitanjem kršenja ljudskih prava osoba prisiljenih na migracije. Jedna od njih je desetogodišnja Sonja iz Sirije, koja živi i pohađa nastavu u Centru za izbjeglice nadomak Beograda i ima velike planove za budućnost.
Šta bi ti voljela da budeš kad porastiš?
Hoću da budem, da radim ili ja da pravim neki organizacija, ili ja da radim tamo koju pomaže za oni koji nemaju ni pare, ni negdje da živaju.
A mila moja Sonja, neki odrasli ljudi zagađuju sve, od uma do zraka, očito ne misleći na to kakav svijet vam ostavljaju. Nadam se da će tvoja generacija i svi zemalja svijeta birati bolje ljude. A Sonja bi prema onome što je zaželjela mogla biti buduća kolegica Ninete Popović, voditeljice odjela komunikacija za razvoj UNICEF u BiH, koja poručuje.
Očekivanja stanovništva od onih koji donose odluke trebaju biti usmjerena u to kako odgovoriti na potrebe djece i kako ispuniti prava djece. Mi tokom predizbornih kampanja vrlo rijetko čujemo da se govori o tome gdje su naša djeca i gdje će biti za narednih nekoliko godina. Svaki trošak koji se tiče djece jeste investicija koja se društvu vraća i mi kroz različita istraživanja stvarno možemo vidjeti da se u to ne ulaže dovoljno. Svaki pojedinac u ovoj državi treba promijeniti način na koji razmišlja, postaviti prioritete.
Deda Mraz je sa svojom posadom obavio zadatak i djeci isporučio poklon s početka ovog podcasta. Hvala mu na toj bajkici, mi ipak znamo da je sve u našim glavama i u našim rukama. Kada redamo prioritete za glasačkom kutijom, redajmo ih kao kod kuće. Djeca su nam najvažnija, njima ostavljamo sve dobro i sve loše što uradimo. Bilo je ovo novogodišnje izdanje podcasta ZIP-u kojim smo podsjetili na neke teme kojima smo se bavili u proteklih pola godine. Nevena Bogdanović, Predrag Tomović i ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte nas ponovo od februara i sretna nova godina.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Odloženi festivali, odloženi koncerti, putovanja, premijere, utakmice, turniri, Fashion Week, olimpijada, maturske proslave, svadbe, slave i vašari i na kraju odloženi i novogodišnji dočeci. Ali 2021. u nekom formatu, uglavnom online, ipak stiže. Kalendarsku promjenu u ponoć ne možemo odložiti. Da će nam biti bolje i doneti kraj pandemije, tome se svi nadamo. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta ZIP Zaviri ispod površine proveravam kako da proslavimo praznike u vrijeme korone i gdje je Deda Mraz. Deda Mraz je vakcinisan protiv korone i može da deli poklone, poručila nam je Svjetska zdravstvena organizacija. Pošto sam to primila k znanju, krenem ja da tražim Deda Mraza po Beogradu. U glavnoj ulici ne jedan, nego čak osmorica Deda Mrazova. U stvari to je trubački orkestar. Građani se okupili, aplaudiraju i đuskaju. Ispraća se pandemijska godina. Neko sa maskom, neko bez. Okej. Jasno je da ovi Deda Mrazovi ne dele poklone. Dalje pored mene je proleteo Deda Mraz na biciklu. Dostavlja hranu. I dalje nigde poklona. Ima nekih reklama na internetu da zoveš Deda Mraz. Platiš pa ti on uruči poklon. Kažu da nosi masku. A ako nećeš da ti dolazi na vrata, da ne bi kojim slučajem uz poklon doneo i koronu. Deda Mraz može da dođe na prozor ili terasu jer ima hidrauličnu dizalicu. Nada Zelić mi objašnjava da je najbezbednije da Deda Mraz dođe online, a da ti poklon poštom stigne na kućnu adresu. Ona sa prijateljima na Facebooku igra igricu Tajni Deda Mraz.
U principu mi Tajnih Deda Mrazova se igramo već godinama u porodici. Eto, sada se to nekako proširilo i na društvene mreže. Koleginica sa posla Sanja Homa je tagovala sve prijatelje za koje misle da bi se igrali. I tako je počeo taj niz Tajnih Deda Mrazova na društvenim mrežama. Ja sam repostovala taj post i oni ljudi koji su se meni javili, u principu ja im šaljem podatke ljudi kojima oni treba da šalju poklon njihove kućne adrese. U principu to treba da bude nešto simbolično, neki mali poklon u vrednosti do 600 dinara i ono što najbitnije, niko ne sme da zna ko je njegov tajni Deda Mraz, odnosno tajni prijatelj. Pravila kažu da ne bi trebalo da se sazna, ali smo se mi dogovorili da negde eto, u poruki samo napišemo kojim šalje poklon, jer svakako su to ljudi koje mi ne poznajemo. Znači, to nisu ljudi s kojima se mi lično znamo.
Facebook je u vrijeme prazničnog darivanja mesto gdje više od 285.000 ljudi u grupi pod nazivom Budi human, humanitarne licitacije pokušava da obezbedi novac za lečenje dece i odraslih. Milica Filipović je jedna od administratora grupe i pojašnjava kako funkcionišu licitacije.
Iako je formirana pretek nekih 7 mjeseci, iza grupe stoji bukvalno 100 ljudi koji svakodnevno prate licitacije, proglašavaju pobednike, kontrolišu uplate. Postavljanje licitacije je izuzetno jednostavno. Uđe se na Facebook grupu Budi human, crtica humanitarne licitacije. Da biste postavili neku licitaciju, potrebno je da slikate predmet, opišete ga, postavite potrebnu cenu ispod koje ne bi išle ponude, dodate vrijeme trajanja licitacija najduže 24 časa i za koga želite da ide uplata. Nakon toga, kada objava bude puštena, drugi članovi grupe daju svoje ponude. Ko ponudi najviše nakon isteka licitacije, on je pobednik. Kada je pobednik proglašen, ima 2 radna dana da uplati taj iznos direktno na račun korisnika fondacije i nakon toga ide slanje ili preuzimanje
tog paketa. Kada je tek počelo, bilo je 10 licitacija dnevno, sutradan je bilo 20. U ovom momentu imamo od 2 do 2.500 licitacija dnevno, znači novih objava, a iznos koji se skupi na njima je od 15 do 25.000 eura. Znači na nivou dnevno, na nivou 24 časa. Pa pošto je trenutno smanjen broj objava, ljudi su okrenuti praznicima, provode vrijeme više sa porodicom i trenutno je pao neki broj objava u smislu da on je recimo sada oko 2000 dnevno. Evo ja pozivam ovom prilikom ljude da izdvoje bukvalno 5 minuta dnevno kako bi eto slikali predmet, okačili i zaista ne oduzima mnogo vremena, a pomoći će, jer mi se u ovom momentu borimo za Jelenu, Svetlanu, Dragorada, Marka, Aleksu, Danijelu i mnoge druge čiji životi bi bili mnogo lakši ako bi svako od nas dao samo malo.
Na grupi možete čak i da licitirate dolazak Deda Mraza na kućnu adresu, pa da i vi i Deda Mraz nekome ulepšate praznike i date novac za lečenje. Kako bi se obezbedio novac za humanitarne svrhe, mnogi gradovi u Srbiji su preusmjerili u te fondove pare namenjene organizaciji dočeka. A jedan tajni Deda Mraz je čelnicima Beograda kod glavne gradske jelke ostavio poruku da zasija dečiji osmeh, a ne rasveta. Vraćamo se u okićenu Knez Mihajlovu. Dok cupkaju uz zvuke trube, građane pitam kako će proslaviti praznike.
S obzirom na okolnosti da nemamo neki izbor kod kuće.
Pravite neku žurku?
Ma ne, dečko.
Dečko, porodica. Vraćaju se neke ono stare navike koje su izgubile, iskreno. Da. Tako da svi su... Stari se raduju zbog toga, više nego mi, iskreno. Ćemo biti da, ponovo sa njima.
Nećemo da radimo nešto što...
Možda ugrozi nas. Plašimo se.
Logično. Najviše se plašimo zbog roditelja i kao starijih. Dobro, naravno, izlazimo kad smo na otvorenom ne toliko i kad sedamo u kafi, sednemo u baštu i to je to. Mislim, odimo računa koliko možemo.
Od kuće, naravno. Svoje, verovatno. Možda društvo, ali ne vem.
Sa dečkom u stanu. To je sve. Nosim masku, sve, ali nema ovdje neke distance, nema pravila. Mislim, vidi se da niko ne poštuje mere, a zna se ko je za to kriv. Tako da zatvorili su nam granice da mi koji smo iz Republike Srpske ne možemo, recimo, za Božić da odemo kući jer nećemo moći da se vratimo na posao, a dozvolili su ovo.
Kod kuće.
Kod kuće?
Da.
Mislim da su ljudi neodgovorni.
Stvarno, što su opcije?
Žurka sa prijateljima. Ja možda sada se organizuje za vreme pandemije, ili izvodivo?
Možemo za krugu.
Krug od 5 ljudi.
Pa, kad god sam ovde, to jest u Srbiji, prosto proslavimo u krugu bližih prijatelja. To
inače ne živiš u Srbiji?
A, trenutno da, ali nisam živeo do skoro.
Da li se plašiš korone sad za vreme praznika?
Nema nikakve razlike, da li su praznici ili bilo šta, korona je tu upetila.
Plan za novogodišnje večer?
Ne.
Ne baš.
Ne baš. Vjerovatno kod kuće.
Kod kuće? Uz dosta muzike. Samo deep house i to je to.
Da li planirate neko veće okupljanje ili manje?
Pa ne, kako nam mere dozvoljavaju.
Kod kuće sami proslavljaju praznike i Stojan i Milica, koje je također srećem u prepunom centru grada. Za novu godinu Stojan završava smenu u COVID bolnici na Banjici, pa me zanima kako njemu deluje ponašanje njegovih sugrađana.
Ne znam šta bi mogao da kažem baš. Delo je neozbiljno, ali da, svesno uopšte.
I ne znam kako je ti ljudima teško, a nedovoljno su plaćeni isto takav posao.
Reci mi, tvoje kolege na Banjici, jel želiš njima nešto da poručiš za novu godinu? Ti nećeš raditi, jel?
Radim 31. ujutru, izlazim iz noćne smene, tako da sam slobodan za novu godinu. Da se drže zajedno kao do sada i to je to.
Kuća, pa naiđoh na Miloša koji putuje.
Idem na Divči bar, iznajmili smo neku kolibicu, naš četvor i naši psi.
Je li skupa na Divči bar ove godine?
Pa ja verujem da ovako ugostiteljski objekti nisu skupi, ali ovi ljudi su malo povisili cene za svoj smeštaj. U suštini idemo na, ja mislim, jedno 7 dana, naš četvor ćemo to platiti oko 520 evra, što opet i nije skupo, ali su malo digli daz, jer zbog situacije o koroni, jel te, nema se gde.
Je li bijeg iz grada onda dobro rešenje za praznike?
Pa dobro rešenje uvek, s obzirom da u gradu je takva situacija kako jeste, nije više bezbedno ni disati, a kamoli kretati se među ljudima.
Na internetu iskaču novogodišnje hotelske ponude uz mogućnost proslave dočeka. Hoteli su i pre praznika imali relaksiranije mere u odnosu na restorane, kafiće, noćne klubove. Sa rastom hotelskih zvezdica raste i cena, a turističke agencije se hvale da su sobe i apartmani na planinama poput Zlatibora i Kopaonika unapred rezervisani i da je sve gotovo puno. Novogodišnji doček uz nastup pevača ponuda je i beogradskih hotela, a i pojedini klubovi reklamiraju praznične žurke na društvenim mrežama, pa to zbunjuje građane. Šta se dešava, upućuje me Miša Relić, vlasnik Bite Fart kafea. Ovaj klub postoji skoro 20 godina. Poštujući mere, sada ne rade, a Relić, koji je i predsjednik udruženja noćnih barova i klubova, govori o dvostrukim aršinima. Zašto država, kako on kaže, naplaćuje rentu i porez i razne takse u ugostiteljskom sektoru koji ne radi? I zašto se nekima, tvrdi Relić, ipak dozvoljava da krše mere?
Vidite što rade u hotelima, restorani u hotelima rade normalno. Kako? Čekiraju ljude na ulazu i onda se odčekiraju kad izađu napolje. Neverovatno što se radi. Država sve to zna i ništa se ne događa. A nas ugostitelji koji plaćamo porez, koji imamo zaposlene, koji sve radimo legalno, tretiraju kao poslednju stoku i bacaju nas bukvalno niz reku šta bude s nama biće. I sada smo došli u situaciju da smo ostali bez dinara u kući, da uopšte ne znamo kako ćemo da funkcionišemo. Ne sad, ne sutra, nego ne znamo kako ćemo da funkcionišemo, jer ti dugovi kojima nas država sada pritiska su toliko veliki. Konkretno moja firma u ovom trenutku duguje 7,3 čini mi se miliona državi za državne dažbine za period kad mi ista ta država zabranila rad. Ako je to normalno, evo ja ne znam da sam ja lud. Ja lično mislim da je veći problem 10 ljudi u sobi od 15-20 kvadrata gde svi večeri ručuju zajedno i kao to je 10 ljudi iz pet različitih stanova, jel? Mislim da je to veći problem nego 20 ljudi u restoranu gde su stolovi na 2 metara razdaljine i tako dalje i tako dalje. Isto tako mislim da je veći problem da se organizuju tajne žurke po stanovima, po kućama, po nekim ilegalnim lokacijama što se čak i sad događa i događa se već mjesec dana, a država jako malo radi po tom pitanju. Dakle, vi imate žurke za po 50, 100, 200 ljudi na tajnim lokacijama koje se sve vrijeme događaju, niti se plaće porez, niti se bilo šta, bilo ko od zaposlenih prijavljen, jednostavno rade na crno, ljudi provode, ljudi odlaze na taj provod. A tih 5-6 lokala koji su sve vrijeme radili van mera i znamo već kojih razloga i uz čiju podršku, oni će možda opstati, ali svi mi ostali smo gotovi, znači mi smo bukvalno na kolenima, ne znamo šta će se dogoditi s nama.
Relić mi kaže i da će se ugostitelji koji legalno posluju boriti da dobiju sastanak sa vlastima, da se i na njih obrati pažnja u pandemiji i da se reši situacija. Šta od namete da plaćaju, a šta ne. A seća se i da su u ovo doba godine najbolji provodi često bili na žurkama firmi. Sada toga više nema, pa su se dosetili da preko dostave hrane organizuju online praznične žurke.
S obzirom da svake godine organizujemo veliki broj korporativnih žurki, ponudimo korporativnim klijentima da proslave sa svojim zaposlenima na neki način novu godinu. Taj neki način može da bude catering koji dolazi vama na adresu. Dolazi flaša vina. Ta flaša vina se otvara u vreme kada mi započinjemo meeting na nekom Zoomu ili na nekoj drugoj vrsti online komunikacije. I onda obično organizujemo nekoga da priča o tim vinima, da ispriča ljudima dok jedu i dok piju ta vina, kako se ta vina nastala. Posle toga organizujemo ili stand-up ili imamo neke druge razne forme za animacije kako da se ljudi koliko toliko bonduju. Jedna od ideja i jedna od stvari koje smo radili je karaoke večer gde praktično cela porodica učestvuje i na neki način se ljudi upoznaju i sa delom porodice za svog kolege. Pa smo tako za jednu firmu od 50 ljudi radili karaoke večer gde je praktično veći deo tih ljudi koji su nastupili su sa decom i sa svojom ženom i to je bilo prilično interesantno jer su ljudi upoznali direktora na neki drugi način, upoznali njegovu ženu, upoznali njegovu decu i na neki način su bili svi zajedno, eto to jedno večer.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
A pošto ja za praznike ostajem kod kuće, potrebno mi je što više ideja šta da radim. Od početka pandemije naviknuti smo na razne platforme za gledanje filmova, serija, igranje igrica i online druženja sa prijateljima i porodicom, pa smo to već usavršili. Televizije u Srbiji kažu da su uspjeli da snime novogodišnji program, a da poštuju epidemiološke mere. U prevodu to znači i mnogo repriza. Dobra stvar kod repriza je što ćete sigurno moći da na programu naletite i na neki od kultnih filmova reditelja Gorana Markovića. Ako ne biste da u danima veselja gledate film Variola Vera, koji je mnoge podsjetio na trenutnu pandemiju, odličan izbor su uvek Majstori majstori ili Nacionalna klasa. A ja Gorana Markovića pitam šta će on raditi za vreme praznika.
To ja lično koristim da recimo pročitam sve ono što sam odlagao. postoje knjige koje jednostavno nemate vremena nikada u životu za njih i stalno odlažete trenutak kad ćete početi ih čitati, sad je trenutak, po mom mišljenju. Sad ili nikad. U to spadaju naravno one obimne knjige kao što su, ne znam, Ulix, James Joyce ili Čovjek bez svojstva. Knjige koje imaju 800 strana, 900 i koje zahtevaju dosta veliku koncentraciju. To je jedna stvar. Druga stvar koju može čovjek da iskoristi to je da sredi svoje ili papire ili šta god, ja? Nešto što je takođe odlagao. Znači sve stvari koje smo odlagali možemo sada, sad su došle na red po mom mišljenju. To je jako lepo osjećaj da ste uradili nešto što ste odlagali celog života i sad ste najzad to uradili. Ova ružna vremena mogu biti eto poboljšana tom odlukom ili ulepšana tom odlukom. Ja.
Proslavljeni reditelj dao nam je i muzičku preporuku.
Moj muzički ukus je vrlo, ne bih se usudio da ikom preporučim, zato što je specifičan. Ja recimo slušam novi džez i razne grupe za koje mnogi nisu čuli, kao što je Defaz ili Toska, i to je ono što ja slušam. Ja mislim da muzika nije obavezno, ne služi za razveseljavanje. Naprotiv, da bude nešto što produbljuje čoveka i što ga ispunjava, jel? I da je to odličan razlog da bi čovjek slušao muziku, ne samo da udri prigod na veselje.
...2020. godina je novinarki televizije N1 Jeleni Zorić, kako ona kaže, donela suzavac dok je izveštavala sa julskih protesta, a na jeseni koronu. Ipak njoj je protekla godina donela i nagrade za izveštavanje, od kojih bi ja izdvojila nagradu Dušan Bogavac za etiku i hrabrost. Jelena, koja je izveštavala iz crvene zone COVID bolnica, poručuje ostanite kod kuće za praznike.
Moja preporuka je da svi budu članove svoje porodice, da se podsete koliko nam taj porodični krug znači, da pošalju dobre misli i molitve za sve u bolnicama, da makar video kolom budu uz one koji su izgubili nekoga u ovoj godini. Kada je u pitanju to kako da se informišu onome šta se dešava izvan njihovih kuća, mogli bi da gledaju televiziju N1 ili Novu S, u specijalitete srpske kuhinje, ali i dosta voća, uz limunade, kada je piće u pitanju, treba nam taj vitamin C, potrebno nam je to prijateljstvo sa prirodom više nego ikada, i da razmišljamo o tome koliko smo i u 21. veku slabi kao ljudska bića, kada celoj planeti jedna korona potpuno pomuti živote, ali i da budemo radosni jer smo moćni, pa se naoružavamo vakcinama. Neka psi prave planove za bolje dane, zaslužili smo ih i oni dolaze.
Novi Sad je u 2020. godini dobio prvi ženski festival. Tako je skraćenica AFŽ dobila još jedno značenje – Autonomni festival žena. U organizaciji festivala, pored ostalih jednako zasluženih žena, učestvovala je novinarka Milica Kravićak-Samit. Inače, Milica vam u Novom Sadu uvek može preporučiti dobru svirku, predstavu ili film. Zna gde su u regionu, a i šire, dobri koncerti i festivali. A dok se ponovo publika ne okupi, dok se ne otvore granice, Milica ima i druge preporuke za praznike.
Bilo bi putovanje najbolje rješenje za sve praznike ili sve neke dane slobode ili dane nerada, ali to ove godine niti se preporučuje, niti je zgodno, i ja sam morala da otkažem putovanje koje je ujedno i poseta muževljavim roditeljima u Crnu Goru, jer testovi ispodno skuplji od same karte i leta. Ali nema veze, zato što mnogo toga imamo što bismo mogli da činimo. Na Kašičicu, ali i dalje, recimo, pozorište otvaraju svoje vrata. Pre neko večer gledala sam Veliku depresiju, to je premijerno ili ti poslednja predstava koju su uradili u tom ansamblu, i stvarno se preporučuje, jer je za mene potpuno sveža priča, istinite priča, ali mi je u životu promakla. Radium Girls je pojam koji se već i u pop kulturi pojavljuje, dakle kako je veza između radioaktivne čestice i devojaka, eto to možete da saznate, strašno zanimljiva istorijska priča. i dobro urađena i naravno majstorska gluma Tijane Marković koju moram da pohvalim. Tako da eto pozorišta u tim dnevnim varijantama sve tako ispada na bezbednoj distanci, ali bre knjige su tu. Evo, baš su nas obradovala tri fantastična naslova, jedan čekam, dva su već stigla na adresu, dakle Lana Bastašić, Marija Ratković i Rumena Bužarovska, ukoliko vam je to već zatrpalo društvene mreže, e drago mi je što je tako, da malo slavimo žensko pismo i jedva čekam, krenula sam sa čitanjem prve knjige, čekam da treća stigne na adresu, praktično to mi je ono što sam namenila za ove praznike jer sam i sama na godišnjem odmoru i to je ono da ja nađem naravno utočište kad već svirki nema, što mi inače pored putovanja omiljeno izostalo ove godine, ali sam vrlo srećna što sam dobila potvrdu da za narednu godinu zapravo stižu ovo što je izostalo ove godine, neki veliki koncerti poput Possible Pixies, tako da sreća može i da se čeka.
Američki Billboard dao nam je listu od čak 100 najslušanijih pesama koje su obeležile 2020. Svoje liste objavili su i ostali znalci. Na primjer, kritičari britanskog Guardiana ponudili su izbor najboljih pesama i albuma u različitim žanrovima. Ali šta je dobra muzika znaju i moje kolege u Novom Sadu. Dragana, Gorica i Zoran sa Novosadskog radija 021 protekle godine pokrenuli su muzički podcast Presluškivanje. Tako da su mi oni bili najbolja adresa da preporuče prazničnu playlistu.
Veliki pozdrav iz Novog Sada, sa vama ekipa Presluškivanja, ovde su Zoran Strika, Dragana Prica-Kovačević i moja malenkost Gorica Nikolin i želimo da vam predložimo na koji način da ugodno provedete predstojeće praznike. Kolegi agenti godine je bila takva kakva jeste, ali da li ste upreko svemu uspeli da slušate neku dobru muziku ili da pogledate neke dobre filmove ili predstave?
Nisam siguran da li je ova godina bila loša, pa je kao, ali je muzika bila dobra ili je toliko godina bila loša da mi je prosto muzika došla do izražaja i čak sam pre neki dan pravio neku playlistu onoga što sam slušao, a da je objavljeno ove godine i veoma opušteno sam 40 autora nabrojao, znači svakom po jedna pesma. Od toga bih izdvojio definitivno novi album Idlesa i sa tog novog albuma njihovu pesmu Grounds, novi album Paula Wellera, On Sunset se zove, isto imena pesme takođe odlična, a od domaćih bih izdvojio Sašu Antić, odnosno Alejandro Buendiju i njegov novi album Škrinja.
Meni je muzička godina bila odlična što se tiče novog albuma Bruce Springsteena.
Moram da se složim.
Tako da taj deo ovako jako volim. To je bilo zanimljivo kako su ti muzičari u karantinu uspeli da stvore nešto zanimljivo. Recimo Rolling Stones su napravili novi album koji je odličan kao i uvek. Što se tiče nekih drugih stvari, recimo bilo je dosta zanimljivih filmova na ovim platformama kao što su Netflix i HBO i dobrih serija. Preporučila bih na Netflixu da pogledate The Trial of Chicago 7, a što se tiče HBO, recimo neke stare serije bih preporučila da se vratite na njih jer sam ja to ove godine radila, znači Sopranos i Six Feet Under i tako nešto, i naravno na Netflixu Cobra Kai koji je došao ove godine.
Moja preporuka je sve novo što je izbacila Miley Cyrus kad je reč o muzici, ali album novog R&B duo na muzičkoj sceni. U pitanju su devojke po imenu Chloe i Halle i njihova melodičnost je nešto što je meni ulepšalo celu ovu godinu, a od filmova vam definitivno preporučujem Just Mercy. To je film koji je izašao u januaru i za razliku od većine januarskih izdanja nije uopšte loš, naprotiv, gledala sam ga dva puta i ukoliko vas zanimaju teme socijalne pravde u društvu, svidjet će vam se definitivno i ovaj film.
To je bilo to od naših preporuka šta možete da slušate i gledate za novogodišnje božićne praznike, a i posle toga mi vam želimo da uživate u ovom periodu koliko god je to moguće i da se lepo provedete u krugu najbliže porodice ili prijatelja.
Kao i do sada, pazite da vas neko ne presluškuje.
Dobar primjer novog optimizma u 2020. To je titula koju su poneli autori poznatog serijala Marka Žvaka, Dušan Šaponja i Dušan Čavić. Ja vam preporučujem da za vreme praznika gledate epizode Marka Žvake i saznate kako se građani širom Srbije bore, na primjer, za svoja ekološka prava, ko su pokretači promjena, ali i gde se jedu najbolji ćevapi. Dušan Čavić mi kaže da će praznike provesti u skladu sa merama koje predlažu lekari iz grupe Ujedinjeni protiv COVID-a. To znači slavlje isključivo sa ukućanima, naravno kod kuće. Izlazak je poželjan, kako kažu Ujedinjeni protiv COVID-a, na prozore i terase, uveče za vreme drugog dnevnika. Tad može mahanje komšijama, slušanje muzike, a njihovu poruku prenosi i Dušan Čavić. Budite kreativni.
Svakako ću poslušati njih i također su pozvali za samu novu godinu da se izađe na terase, prozore i da tu čijukamo jedni s drugima. Tako da verujem da ima razloga za optimizam, pošto je nova godina, jeli, vreme i krkanja. Preporučujem s vašim slušalcima da probaju juneće repove da spreme, znači dugo se kuvaju, prvo morate da ih kuvate jako dugo, kao sa supu, i, ili u stvari ne morate tako, nego možete odmah da ih turite u rernu, poklopite i u stvari bolje prvo za supu da ih kuvate i onda kad se oni raskuvaju, a onda ih ubacite u rernu sa malo povrća, zapecite pred kraj i neće biti greške. Što se tiče nekog drugog provoda, preporučujem platformu mojoff.net, gde možete da gledate neke filmove koji se nikada neće vrteti ni na jednim TV kanalima, programima, filmove autorske koje uglavnom možete da vidite na festivalu autorskog filma ili na nekim srodnim festivalima. Znači, mali iskorak ipak da se napravi od te holivudske A, holivudske B produkcije i tih nekih platformi preko kojih danas ljudi prate filmove i serije. Ovo je nešto potpuno drugačije. Tako da glavu gore i 2021. ja verujem da će biti godina promjena, makar za Beograđane.
Prvo popodne u novoj godini, 1. januar, širom sveta rezervisan je za ljubitelje klasične muzike koji prate koncert Bečke filharmonije. Ljubiteljima klasike u novogodišnjim danima besplatne online koncerte poklanja opera Srpskog narodnog pozorišta. I to u živom streamingu, napominje direktor opere Aleksandar Stankov.
U pitanju je bogat muzički program za gledaoce i slušaoce svih uzrasta, dakle od naših najmlađih sugrađana pa sve do onih slavokusaca operske muzike. Program započinjemo sa baletom Krcko Oraščić, zapravo sa svitom Petra Ilića Čajkovskog, koja je imala čak i veću popularnost nego sam balet. Sljedećeg dana je predstava koju je bio Janis Joplin u koprodukciji Opensa i drame Srpskog narodnog pozorišta, Verdijeva Traviata, predstava operska kojom se mi ponosimo. Traviata je opera koja je izvedena 16. novembra 1947. godine kada je reosnovan rad opere Srpskog narodnog pozorišta i božićni gala koncert na kojem će biti božićne pesme, zapravo filmska muzika iz filmova na božićnu tematiku. Spektakularno završavamo program izvođenjem arije Nessun Dorma iz opere Turandot u izvođenju našeg tenora Aleksandre Saše Petrovića. Zapravo zamišljeno je tako da ta arija bude sinhronizovana i izvedena sa 4 lokacije u gradu. Svakako uz program operski koji smo predvideli da izvodimo online, znači u živom streamingu, preporučujemo da se provede uz neku čašu dobrog vina. Mislim da će to sasvim prigodno ići uz vinsku pesmu iz opere Traviata, recimo.
U pauzama televizijskog i online novogodišnjeg programa i praznične trpeze imaćemo i slobodnog vremena da svedemo račune iz prošle godine. 2020. je Oxfordov rečnik opisao kao godinu bez presedana i prvi put nisu mogli da izaberu jednu reč godine. Naravno, većina reči i fraza godine odnosi se na naš život tokom pandemije. Virus je, nažalost, tu, ali vratimo se i nekim lepšim temama. Šta vam se lepo dogodilo u protekloj godini?
Prvi veliki praktičan rad gde smo se pokazale i verovatno će biti rezultata i za dalje, pa ćemo da vidimo.
Da, eto, na poslovnom planu.
To i nas ti iskreno spojilo, da, onako, spojilo nas je.
Dobro, evo, nas dve nekom je ljubavnom planu.
Da.
Tako da, nije, to.
Da, ja sam isto, a nije, ja sam prošle godine još, nije
ja
ova godina.
Ja sam, kao, eto, ako možemo da kažemo da nešto lepo u ovoj godini, to je moj
ljubav je ostala dobra.
Da.
To stoji.
Rad na sebi,
treba da živimo zajedno.
Da, da, da smo zajedno da živimo.
Položila sam pravosudni ispit, advokatski ispit i upisujem se u advokatsku komoru kao advokat.
Upoznala sam ljubav svog života.
Našla sam svoju devojku u dušicu. Da, i rođena mi je danas.
Onima koji se nisu na prvu setili bar jednog lepog trenutka iz prošle godine, ostavljam vreme za razmišljanje, jer sigurno ga je bilo i neka to bude ono što ćete pamtiti. Da pandemiju što pre ostavimo iza sebe, da se čuvamo i da budemo dobrog zdravlja. To su naravno i moje želje za Deda Mraza. Ja sam Nevena Bogdanović i slušamo se i u 2021. godini. Srećni praznici! Thank you.
Thank you.